Why do you call it a great case of Halasan and work of a terrestrial Gabasu, carrying the Garasan at Timan, the Urugawasu Radio Sagali America, Heather Marduk, Halakan Magala Makalekisaju, Hospital Ider Dawood Tushe Isidajirti, while Likanya Fantagre, Minya Forki, Bilbulan Gafi's Debbie, Heather Walling Gibbisid, Jalan Nick is.
Hospital Ider Kesa, Namota Sababal Waransa Tigray Kesa, Need Aman Hedun Juru Kajate. Heather, Jolefi, Warota Sani, Malta Karrage, Gafat, Erajete. Can you meet Amanilaki say, Aka is it?
The injuries here are varied and strange and horrid.
Mitana, Nafitargi, Kanamandura, Barata Mimiti, Walwaranta Lalti say, Wogoti Derban Kudan, Kaningabasa to a case that meet Akahi in Arginated. Jole meet Amani Hospital, a case at Targite, Lalti say, Night Situ. Kanneen akka jabaatti miidhaman achuma hospitaala keessa jiraatan waan gaddisiisaatu isaan mudate miidhaa dhaqqabee an arge keessaa jette shamarree fuula isheerra rasaasaan dhahamte garuu lubbuun oolte amma qaroon ishee jaameera doktoroonni akka jedhanis bayyanachuu malti garuu baatilee hedduuf dhukkubbii hamaas itti dhageessisaa ture ka jettu oduu gabaastuun VOA itti fuftes.
Injured by a knife attack on her. Her father said,
Mutandur bat ikko kan umri wagga afuri hadu yokan alben waranamte madoftet. Abbanshi akka jedhanit loltuun Ethiopia hadu nero ishe waran argu isaanii dubbatu kuwan baratame miti jette. Ijoollee achi jiran keessaa tokko kan dhukaarra jette. Kaan immoo mucaa dhiiraa mana borootu jiru boombiin dhoo'ee obboleessa isaa biraa ajjeese. Inni garuu miila isaa lamaan dhabee lubbuunaaf kanneen kana fafakkaatan hedduu jira jette. Ijoolleen kun Tigraay keessaa bakka biraatii fidamanii gaaffii jedhuuf ijoolleen nuti dubbisne hundumtuu iddoo adda addaa Tigraay keessaa dhufan kan Maqalee keessan jiran iddoo kana ga'uuf waan jabaa keessa darban garuu maatiin akka jedhanitti naannoo turanitti wal'aansisuuf yaalanii hin dandeenye wal waraansi waan tureef. Kanaaf hanga Maqalee ga'anitti wal'aansa fayyaa akka hin arganne natti himaniiru jetti. Ijoolleen madaa'anii hospitaala Ayder keessa jiran waa'ee wal waraansa ta'e kan bakka adda addaa dubbatu miidhaa dhaqqabe kan maatiin inni tokko loltoota Eertiraati jedha inni kaan immoo loltoota Itoophiyaati jedha an garuu abaluudha jedhee ibsuuf hin danda'u jette Heather Murdock. Dubartootaaf shamarran hospitaala Ayder keessa jiraatan 20 jira kan jettu oduu gabaastuun kun haga ammaatti ituu hin dubbisiin hin jira jette magaalaa Maqalee to'ataa akka jiru eenyu akka ta'e gaafatamte. Mootummaan federaalaa kan to'atu yoo ta'u kunis mootummaa yeroo kan Tigraay Maqalee keessatti hundeessuun gaggeeffama. Humnootiin waraanaa Maqalee keessa hedduu ta'uu baatan iyyuu ni mul'atu. Iddoo waraanni jiru waan hin jiruuf namoota warra kaan caalaa arguun nan mala. Gabaan banaadha. Daandilee irra yeroo adeemnu qulqulluu ta'uu isaanii fi nagaa akka ta'e argina. Kanaaf waan haaraan hin jiru jette. Gargaarsi dhala namaa iddoo adda addaa kan magaalaa Maqalee irraa kennama. Fakkeenyaaf fannoo diimaa bishaan dhiyeessa yoo ta'e nyaata immoo jaarmayaa biraa kenna. Jiraattonni naannoo kanneen manaaf qe'ee ofiirraa godaananiif nyaata dhiyeessuun gargaaru. Magaalaa Maqalee keessa qofa buqqaatota 200,000 ta'antu jira. Uummanni Tigraay 5,000,000 tuqaa 2 keessaa harki 90 gargaarsa tattamaa barbaada ka jettu oduu gabaastuun VOA Heather Murdock. Gandeen addatti citan ni jiru. Isaaniif karaan akka banamu tokkummaan mootummootaa jalqabaa kaasee gaafataa ture. Iddoo akkasii fi bakka walitti bu'iinsi hedduun jiru gaazexeessonni seenuu hin danda'in jirra. Loltoonni Eertiraa Tigraay keessaa ba'uu akka jalqaban mootummaan Itoophiyaa kaleessa beeksiseera. Waan hubattee jira isa jedhuuf kun dhugaa ta'uusaa hin beeku. Akkan itti barus hin jiru. Guyyoota darban muraasa keessatti waa'ee loltoota Eertiraa waan hin dhaga'e akkuma jiru. Magaalaa keessatti garuu isaaniin agarree jetteetti. Imala koo kanaan iddoon barbaade deemu nan danda'a jedhee namana kan jettu Heather Murdock. magala le kanen bro demo fis fedi fakabdu ta'u dubbatte.